Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Fuq il-għajn ta' San Bastian, ta' Kilin. Il-PF Ftit qabel mita Tommy, Kont qiegħed nitkellem magħha u ma' missieri fuq iż-żmien tal-ewwel gwerra kbira. Qaluli li meta kont tarbija, missieri kien soldat stazzjonat fil-PF, Position Finder, tal-Fortizza ta' Bin Gemma, u li ommi sikwit kienet tmur ħdejh flimkien moħta bil-mixi mir-Rabat u kienu jieħdu lili magħhom imkebbeb f'imlef li kienu jerfoh bejnietom taf kull wieħed. Qedtilhom li niftakar. Memnunix. Qedtilhom li niftakar dan. Tela wieqfa, kollha żrara bjat irqiq. Fil-quċċata qarblu iswed b'ħafna wires. Fir-riħ jannu bħal żugraga. Fuqnet kamra għolja imma dejqa. Fija raf fl-għoli u fuq żewġ flixken kbar tal-ħaġar. Mal-ħajt ċumnija tal-ħadid, sewda mitfija. Quddiemi Hekk kbir li rasu tidher tmiss mas-saqaf, soldat bil-beretta ċatta bil-pizz imniżżel sa fuq għajnejh u par mustaċċi twal u ħoxnin. Idejh wara daru u sidru wiesa miksi buttuni. Jitbissimli mill-għoli imma nibża minnu u nitgeddes ma' djul ommi u nafsi l-idejja. Baqgħu ħarsu lejn xulxin u lisnu kelma waħda. Sadidu. Biss qedtilhom. Dak li kien ibiħ il-faħam? Daku. Ma li smajt il-laqam, xebbaħt fleqqa ta' berqa li s-soldat ta' Bin Gemma mal-bejjieħ tal-faħam rikeb fuq naqra ta' ħmar fi triq il-kulleġġ. Żor magħna tfal sejrin l-iskola. Bdew iroddu slalep, ma jistgħux jemnu lil-widnejhom. Għax dak il-PF kien kif pinġejtulhom jien. Bil-flixken tal-ħaġar b'kollox. U għax meta ħaduni hemm kont għadni bil-kemm tlaqt nimxi. Kont qiegħed nara ċar daqs li kieku ġrat il-bieraħ ġrajja ta' 50 sena qabel. Dik il-lejla qabel marqat ftakar f'dan l-inċident u mat-tifkira tal-PF ġew rixmata deri toħra ta' tfuliti, kollha ċari daqs il-kristall u kollha żbieħ. Dawn li ġejjin huma uħud minnhom. Barra naturalment l-ewwel waħda li qiegħed niktiba kif qaluli. L-ewwel dawl. L-20 ta' Wissu 1917. Kien qiegħed iżernaq u n-nida ta' bil-lejl firxet ta' pit ta' diamanti fl-liqi tal-fiddin. Ebda ħiel ta' sħaba fis-sema u diegu arqan xraba ħallon tal-uniformi għax it-tela ta' għajn klieb mhux lakemm titlaħħa maġġel kif talaħħaw. Kellu 700 sena biex jasal id-dar, ċemplulu fil-ħodu kmini waqt li kien tal-assa fil-fortizza tal-Bin Gemma. Kien wasal il-waqt mistenni b'tant ħerqa. Sena qabel kien baqa' issummat quddim l-ewwel tarbija tiegħu, biċċa ta' tifla daqsiex, mejta wara ftit minuti li twildet. Tgħid dittini tarbija tmut ukoll? Diegu għaġġel il-pass, u f'qalbu talab bil-ħerqa lill-Madonna tal-Karmnu. Bil-kemm induna li kien daħal ir-Rabat, ħalbajjada, il-mitħna taċ-ċoki, San Dominku. Ħdejn San Bastian, Marji Tappu, ħoxna Isa Boċċa, maktur imlewwem marbut ma' rasa jtitlu, ħaffef giek, għandek ruġol, trid tiċċajta, Marji. Mela mhur iċċajta, u dawritlu dara mfanza. It-triq tal-virtu nizzila f'nifs. Daħal id-dar sparat. Laqtitu riħa tfuħ u friska tandafa. Sabbat il-beritta u l-bastun frokna u nxteħet arkobteħ ma l-imħadda ta' martu. Kollox sew hi. Għajjena iżda għajnija jibru bilena, għanni xuttatlu l-araq minn ġbinu. Nizzuħar l-alla, kollox sew. Imbira kalla, kollox f'nifs wieħed, għadni għanqas irrid nemmen. Għannaqa, imma iwa rbitu bil-ħlewwa u kixfet ftit il-gverta biex turiħ sorra żejra, it-tarbija. Kella xar iswettuta u wiċċkejken roża b'lajnejn magħluqa. Dik it-tarbija kont jien. Wiċċa Aziz. Fid-dlam nibża. Id-dawl nemnem tat-tazza tal-Madonna jitfadellijiet jisfnu fl-irkejjen tas-saqaf. Huma qedewwa tiegħi. Nirtod bil-biża u bil-bart u nibki. Wiċċi moħbi bejn idejja. Idejn ħbieb ikebbuni tajjeb fil-frix. Nerfa' wiċċi u nara wiċċa Aziz u nifsħun imellisni. Ix-xar iswed huwa mħabbel, iżda l-fom qiegħed janni kl-imħlejju. U fidlam l-għajnejn jibru bl-imħabba. Nieħu nifs qawwi u nintelaq fil-frix. In-nas jgħattini bħal frix ieħor. Għandaq miż bajda bil-kmiem osra. Il-flok l-aħmar. Kemm hu sabiħ l-aħmar tal-flok il-ġdid. Il-ħames buttuni ħomor ileqqu ħelwin, qishom perlini, nixtieq nikolhom. L-ommijiet idaħlu tfal ġewwa meta jaraw il-flok l-aħmar. Għax jien nimbuttahom u nwaqqahom. Mhux għax nobodhom, hekk għal xejn biex narhom jaqgħu. Illum insabbat waħda lil Nenu ta' Salvina. Nitlaq niġri għand in-Nanna Rosi u nistaħba malajr wara l-bib tal-kamra tal-ġemp. Hawn siġġu iswed bid-dar imdawwar il-maqgħod tiegħu jilħaq li sa sidri. Huwa tat-tibna minn suġa kollha toqob. Salvina qed ħabbat il-bib u tajjat. Hija eħxen minn ommi u mit-tzija Ġanna. Għandha leħen ta' raġel. It-tzija tilqaħħa fil-bib. Fejnu duk il-minewl? Ara kif biċru, fejnu duk ix-xitun? X'ġara Salf, tistaqsi t-tzija. Hawn, ara x'għamillu. Fejnu, fejnu, tajja Salvina, u Nenu jnewwa. Mhux hawn? Mhur x'għand ummu. Imma Salf, dawn tfol huma. Xi tfol tfol, duk dumunju duk. Imma mhux jilagħbu kienu. Duk leb, ħadd ma jista' joqgħod bih. Għawan ħalsu jien. Salvina tajjat u tzija tirraġuna magħha. U jien wara l-bib nott it-toqob fil-maqgħod tas-siġġu, imbeżza li ma tmurx taqleb li tzija u tidħol tilgħab li xeba. Issa telqet u jien noħroġ niġri nidħak. Imma tzija tħares li jikraħ. Naħsibha settini xeba, imma taqbadni minn idi u terfani f'ħoġora, tgħidli qed taruh lil duk turin il-bambin. Ma nweġiebx u nħares lejja. Għandha felula żejra fuq xoffita ta' fuq u oħra fuq gadduma. Duk iħebbem li tfol u jridhom iħebbu li xulxin. Duk x'għandu fuq il-libsezzi, duk nur? Iwa nur. Sa jinħareqzi. Le, mhux se jinħereq, imma jekk toqgħod teqlib, it-tfol jeħreq lilek bih. Nibqa' nħares lejja b'għajnejja miftuħin bera, wiċċi t-tzija f'daqqa waħda minn imqit isirħelu u tbusni u tħaddanni magħha. Il-libsa tagħha għandha rriħa ta' qoxra tal-ħobs. Isa Pupa. Xara lewn id-deb u għajnejja żoroq. Meta tilab magħha ommi titħak Isa tifloħra. Imma l-lum ommi bdiet tibki fuq Salvina u waħti baqgħet rieqda. Libsuha libsa bajda twila u meddewha f'kaxxa bajda berba mqabad tal-fidda. Missieri xehel żewġ xemat ħdejn il-kaxxa. L-għadma ta' gerżumtu bdiet tiela u nieżla. Ġew ħafna nies ġirien jaraw lil Salvina u kollha bdew jgħidu: "Ja ħasra, Isa Pupa." Meta telqu mort biex inqajjima. Wiċċa isfar qisu xama u qiegħda kiesħa daqs l-irħam. U ma qamitx. Ġew ħafna qassisin libsin l-abjad u tifel liebes ta' qassis jerfa' salib twil. Erba' titfal żgħar libsin l-abjad refgħu l-kaxxa mill-erba' mqabad. Ommi nfexxet tolfoq u tzija nqita' magħha. Missiri fil-rokna ma tkellem xejn, iżda l-adma ta' gerżum tibdi t-tila u nieżla. Ħarġu boħti. Rridu jeħdu ilna. Sir taħmar daqs peprina, u bdejt najjat fuq il-adba, ġibu għal-għawn l-Salvina. Ma tawx kasi, u telqu wara l-assisin, ikantaw. Ajjat tizjed bis-saħħa u sabbat riġlejja bil-illa mal-art. Fl-art rajġeb lam daqsa, batta u għadda btilom. Ġrit ma saqajn assis twil. Dar biex jara minn gara ilu, u meta ra lili baqa sejjer. Paridejn qabduni u ġibduni l-ġewwa. Il-fiddin. Ħaduni magħhom il-fiddin. Ix-xemx tisreġ bl-ħnina u d-dawl abjad jagħti fir-roża jisfen fuq ix-xefaq. Fil-bot il-qasab tal-wiet jidru qishom qegħdin wara ħġieġa tmewweġ. Il-waraq ta' dwieli bil-kemm jitħarrek. Falqa oħra, il-bettieħ isfar tax-xummim u d-dulliħ mimli disinji ħodor jittawlu minn taħt il-waraq mifruxin mal-art. Il-in mil-wiet bidwi qiegħed jimla l-ilma minn spira b'żewġ bramel. Barmil tila mimli u sieħbu nieżel il-battal. Ir-raġel jola fuq ponot subaj u jerġa' jinżel kokka. Imqabbad maż-żewġ ħbula. Qisu qiegħed jisfen. Id-daw tax-xemx jgħammex u jtaqqa' l-għajnejn. Qabad nin-nas. Ħallew nirieqed fuq xkora taħt l-għarix tat-tiben u marru jaqtgħu l-bħajra. Tħaxwixa ta' gremxula fit-tiben ħdejn rasi ħasditni u qajmitni. Ħriġt, nimxin be, u mort ta' dilja, merfowa fuq il-puntali tal-qasab. It-tub, għall-ewwel, iniggess il-pali tal-idejn, imma meta tafas fuqu, jitfarrak f'ħamrija sħuna. Nenep imdendel bħal sider ta' baqra feniqet gbar vjola u aħmar dami. Fuq kulemba tleq xemx żejra. Lemba l-ewwel tkemmixlek xuftejk bl-abra tal-ħamrija, imma l-ħlewwa wara ta' xxik. Imta d-dejt witċil fuq, u bidejja maquda taħt rasi għat tinħares lejn is-sema bejn l-għaniqet u l-waraq. Iż-żunżan iswed bi ċriki lewn il-lumi inaqqar l-għeneb. Nemel kbir bilaċ jixrob minn fejn itaqqab iż-żunżan. Il-waraq qisu idejn miftuħa mimlijin vin irqaq. Kontra x-xemx jidru rqaq bħal bużieqa ħadra ċara. Sħabit ta' tajjar ħafif għaddejjin fis-sema nir. Inħares lejhom inħoss id-dilja qed tinqaleb u bħal nistordi. Kemm hu ikħal is-sema? Imma mhux ikħallix bħaż-żeba. Fond, fond ħafna u fih tikek żgħar jisfnu, qisu l-ewlu rqiq trasparenti, eluf. Meta nħares lejhom fis jintilfu u jiġu oħrajn jisfnu fl-ikħal. Ix-xemx ittawlitli minn wara werqa. Ah, weġġet li għajnejja u għalaqtom marsusin. Imma xorta waħda bqajt nara x-xemx bajda ċelesti wara warqa ħamra nar. Għattejt għajnejja dejjem maluqa bidejja tnejn u l-ħmura saret belluż viola. Imma dejjem fin-nofs bqajt nara x-xemx wara warqa sewda. Wara saret safra ħadranija imbagħad lewn il-larinċ. Le roża. Ziffa ħafifa mobbija fuqha ta' tin ta' ħamrija u ta' tiben nixef, iċċaqlaq ħafif il-waraq tad-dilja li ħaxwex ħellu b'pespis tal-flieles. Terġa' tmur għajni biha. Nistenbaħ blajjat ta' ommi u tzija li ħadu qata' meta ma sabu nixrieqet fl-għarix. Ngħaddija l-ixxa. Nistenbaħ minn raqda fil-fond. Inħoss nimħeddel. Fuq inara ħafna u ċuħ jitkellmu f'daqqa. Ma nifimx qed jgħidu. Imma naf li qed jitkellmu fuqi. It-tziju Pawlu jgħid: "Ma kenċ inħallas tlieta fih." Id-dawl weġġali għajnejja. Ommi titfa' wiċċa fuq l-imħadda ħdejja u tibki. Raġel oħxon iħares lejja fit-tul. Jaqbad li jidi. Ma nibżax minnu għax għandu idejh ħbieb. Jiftaħ li ħalqi, jgħed li kuċċarina kisħa mal-sini u jittawwal ġewwa. Meta jqum, ommi u tzijiet iħarsu leħ bla klim. Fl-aħħar jgħid: "Issa mhux ħażin, żommu ħimsaħħan tajjeb." Ommi tixel xema u ddim ġbija tal-Madonna tal-Ar. Kulħadd iżjel biha, kulħadd tifissidni. Żagħżu. Tok mill-qampina ta' San Bastjan u ieħor u ieħor. Tqal isewdu l-qalb. mitriq jinstema la ħafna nies u banda d-doqdaq ta' swit il-qalb. Ommi titħol fil-kamra u tgħid: "Ġanna se jrim żgħażu." It-tzija li kemmili marit ma ħallitnix ħin wieħed, tkebbibni tajjeb f'xal tas-suf u tersaq bija lejn it-tieqa magħluqa fuq il-ħġieġ. Il-ħġieġa fiha xaq minn fuq s'isfel, għamla ta' nofs stont. Bin-nifs tagħna tittappan. Fuq il-lemin lejn il-għajn tal-bejjem hemm ħafna nies mexjin bil-mod wara bandiera miksija bl-iswed. It-tzija tgħid: "Sejjer żgħażu." "Għaliex qegħdin iduqqu l-banda għax se jrim żgħażu?" Tgħid: "Raqgħet bħal oħti Salvina." "U lil Salvina għaliex ma daqgħuliex banda?" "Oħti, ommi xtrat tifl oħra. Kemm hi bajda, xara safrani, imma jnejha suwet, mhux żoroq bħal ta' Salvina li ħaduha fil-kaxxa. Dejjem rieqda, imma kultant tibki bħal qattus." Ommi ttija l-ħalib u hi tiskot. Lili t-tin iż-żejt tal-ħuta, jaq kemm ħażin. Meta ma nieħdux tgħidli li ġej it-tabib, meta nieħdu t-tin niftit sokkor. Il-passaport. Illum missieri waqt li kell, ħareġ ktieb żgħir iswed mill-but. Fl-ewwel folja hemm ir-ritratt tiegħu. Ommi ħadita miegħu: "Min weblek bl-Amerika?" "Kulħadd sejjer mhux jemm biss." "Imma għalfejn, għalfejn?" reġgħet staqsiet. "Mhux għalik hemm li qed nagħmel. Issa l-ispiċċut il-gwerra ġej ġuh kbir." "Le, tmur xejn." "Ma ridekx tmur, smajt?" "Niklu biċċa ħobż biż-żejt flok bil-laħam, imma nikluha flimkien." Missieri qam bla kliem u ħareġ fil-bitħa. Ommi marret ħdejn is-sodda l-kbira u għadt se twiċċa fl-imħadda ħdejn oħti li kienet rieqda. Ħriġt fil-bitħa u lill-missieri ma rajtux. Mill-ispral rajtu fil-kantina qiegħed fuq kaxxa, kellu rasu bejn idejh. Id-del tiegħi waqa' quddiemu, imma hu ma ħarrex il-fuq. Il-quddies. Ħaditni nisma l-quddies f'San Domingo. Kif nidħol, tolqotni rieħa ta' sħana u ta' inċens u nisma ċempil ta' qampina. U ma' kull ċempila ħafna ilħna flimkien. "Na durawk, durawk kull moment, ment." Ommi tbil subaħħa fl-mambirek u tagħmilli salib fuq moħħi. Wara l-purtira tqila tal-ġilt, raġel ċkejkel inewwel is-siġġijiet tnejn-tnejn il-min jidħol. Ituħt li tħabbiet. Waħda mara taħodha miegħu għax tagħtu sitta u ma tgħix biha. Ommi ġebbidni l-ġewwa fil-kappella ta' San Tumas. Fit-tarf tan-nava dejqa u mudlama hemm il-kappella tas-Sagrament. Ommi tintefar kobtejja, trodd is-salib u tiftaħ idejha bħal min iżomm dix patata. Ma subajja mkebba kuruna twila biż-żibeġ iswed. Rott is-salib, hemm il-bambin hemm mara. "Fejn huma?" "Tajjaġġ, hemm qiegħed, magħluq hemm ġew, silawdat ringrazzjatu." "Ma nafx x'inhi tgħid." Il-knisja mudlama u x-xema ta' tidaw l-ħamrani ileq fl-indiratura fis-saqaf mudlam. Iċ-ċempel qampin oħra. Hemm quddiesa fil-Maġġur, oħra fl-artal ta' Santa Katarina u oħra f'San Tumas. U patri ieħor għaddej bel-leninel suwet bl-alba tal-bitzilla mtella fuq rasu u bil-kalċi motti fideh biex jibda quddiesa oħra f'San Piju. Quddiemu miex it-tifel iġor ktieb kbir iswed bl-imsiemer kbar tar-ram. Ħafna ċekċik u żaqżiq ta' siġġijiet għax ħafna nies daru biex iħarsu lill-artal ta' San Piju. Issa ġew u hu tiħarsu banda u hu tibanda oħra. Hemm tnejn wiċċ imwiċċ qishom se jkellmu lil xulxin. Kulħadd b'żewġ siġġijiet. Tgħid għalfejn? U ma joqogħdux fuqhom kif noqogħdu fid-dar. Ara, ħdejja hawn raġel oħxon liebes qmis sal-franella u qalzijiet miżmum ċinturin wiesa taħt żaqqu. Friġlejh għandu orq mimli trap. Il-beritta tal-pizz tleq bil-grass fuq is-siġġu ta' quddiem. Wiċċ ir-raġel maħruq bix-xemx u mkemmex imma moħħu qabjad karti. Għandu qara tleq u l-ftit ċar imħabbel li għandu miġbut mix-xelluka għall-lemin. Għandu rieħa tara qawwija. Is-siġġu ta' wara immejjel il-quddiem u ta' quddiem immejjel lura u mdaħħal bejn riġlejn ir-raġel. Qisu qiegħed jirkeb ir-rota. Qiegħed jgħid bleħen oħxon: Ara prenobis, ara prenobis, ara prenobis. F'nafs il-Knisja hemm raġel ieħor qiegħed jgħid ir-Rosarju. Leħen oli tiela u nieżel qisu qed jibki. Ħafna nies oħra qed iwieġbu ara prenobis flimkien. Nistaqsil lill-ommi ara prenobis xi tkun. Imma s-sikkiet nibsu baħħa fuq xufteja. Ġej lajk bil-kop u kulħadd jitfalu titħabbit fih. Il-Quddisa f'San Tumas spiċċat. Il-Patri berikna u telaq igedbet waħdu. It-tifel tefa' x-xema, qabad il-ktieb u telaq jaqbes it-tbiela t-suwed, jaġġel biex jilħqu u jimxu quddiemu lejn is-sakristija. Mix-xema t-mitfijajn, telejn ħjud ta' duħħan abjad u rriħa tax-xema titħallat ma' dik tal-għaraq sħun. Qum kilien isa' qum, bejn is-sħana u bejn il-kantalina għajni marret bija. Ejt miegħi, rega materna. Rega x'inhi ma serriq? Dik ngħiduha biex il-bambini tella l-irwieħ tal-mejtin min-nar. Ara prenobis silawdata, rega materna, jien ma nafx kif jitkellem il-bambin. Il-kaxxa. Inħobb niftaħ il-kxaxen u nqalleb fihom. Il-kexxun tal-ħwejjeġ tiegħi fih rieħa tfuħ ta' sapun u spika. Tommi wkoll. Missieri għandu kaxxa sewda kbira bil-kantunniri tal-ħadid. Kaxxa tas-suldati. Kemm il-darba t-tantajt niftaħa, imma missieri sakkara biċ-ċavetta. Illum insija miftuħa u stajt nara x'fija. Kemm hemm xorti fija? Hemm ktieb l-istampi ta' suldati qed jisparaw. Hemm ħżiem tal-pannu vjola u abjad u buttuni u skrataċ tar-ram u ħaġa ċatta tar-ram tleq twila twila. Darba rajt lill-missieri nadda fil-buttuni bija. Hawn rieħa ta' tabak, ġambol, sapun tal-purfum u l-ostru ta' żraben. Rieħa ta' raġel. Latu tal-kaxxa minn ġewwa miksi bis-santi, minn fuq għall-isfel hemm daqs kamandi swaba fidi u mix-xelluka l-lemin hemm ħafna iżjed. Hemm il-qalb ta' Ġesu bin-nar fidu u l-Madonna bil-bambin. U anġlu bil-ġwienaħ ta' ħafna l-win, qiegħed jagħti xeba lir-raġel iswed, u żewġ titfal imnezza qed jilagħbu maħaruf, u hemm sorijiet u patrijiet. Wieħed patri għandu l-ġwienaħ u għandu n-nar fuq rasu. Nixtieq insir patri meta nikber u nilbes libsa bajda u sewda twila sal-art. It-tzija tgħidli li jekk noqgħod kwiet it-tieni santa, mela missieri kien raġel bravu ħafna għax qala ħafna santi. Il-weda. Tiju laċ-ċurkett tgħidli ommi. Qiegħda terfani fuq dirajja u hija wieqfa quddiem mejda bidvalja bajda u bħafna fjuri u xemat. Fuq il-mejda hemm Madonna tal-ġebel bil-bambin. Għajnejja bojod bla ħabba bħal għajn Pietru l-Orbu, imma qiegħda titbissem. Il-kamra fejn ninsabu hija tonda u mudlama. Inżilna għalija mit-taraġ idur. Hawn rieħa taż-żejt tal-lampa u ta' umdità. Tiju la smajt, terġommi, għaxiħel sitek, naqla ċurket minn sobaj un edu fuq il-mejda, u għamla ta' ċinturin bil-bokla b'kollox. Il-Madonna ma ċaqalqitx biex tiħu ċurket, u issa ommi daret bija u telejn it-taraġ. Minn fuq nittawlu għal-isfel minn bejn il-ħadit, id-dizinjat li għala it-toqba li għan fl-art tal-Knisja. Iċ-ċurket ta' dwem, u l-Madonna għada ma ġabritux. Ejdi la tata, u terġa terfani u toħroġ bija minn San Dominku. Il-qattus. Jgħidulu Pejxu, imma jien nafx jismu, jismu Pawlu. Bil-lejl il-ħabib tiegħu hekk jgħajjatlu mill-bitħa, Pawlu, Pawlu, u hu jibda jigref il-bieb u jgħajjad biex joħroġ u jgħid mjaw, mjaw. Dejjem irid joqgħod miegħu. Imma wara jerġa' jidħol għax barrem il-ksieħ, jiġi fuq il-frix tiegħi. Jien inħoklu taħt geddumu u hu jolli rasu biex inħoklu għon u aħjar. U dritt taqabbad il-magna, tagħmel bħal karrozza tan-nar ta' Pawlu ta' Buċaq. Il-bieraħ tajtlu l-mustaċċi, għandu mustaċċi itwal mit-tazziju Pawl. It-tziju jagħmlilhom ix-xama biex jibqgħu weqfin irqaqu bil-ponta, imma kultant jaqtalhom ftit. Għalhekk lill-qattus tajtlu ftit minnhom ukoll bl-imqas. Missieri għajat miegħi għax qalli li jissa l-qattus ma jarax jaqbad il-ġriden. Aċċa. Oħtimelina telqet timximbe titkaxkar mal-art bil-libsa twila bajda. Qabdet miej. Kull fejn immur jien taraġejja i tajat aċċa, aċċa. Għandu jkun taħseb li jekk jisimni. Għada żejra ħafna u ma tafx titkellem. Ftija tagħha ma nistax noħroġ fil-bitħa, għax jekk tiġi warajja titħammeġ fuq iċ-ċangaturi nedjin. Uff dawn il-bniet. Bedida fejn it-tzija. Meta jkun b'nazzi, it-tzija toħroġ il-gidja tirra. Illum morna sax-xara. Fit-triq tal-busket, il-ħaxixa Angliża, bil-waraq tagħha miftuħ fit-tliet qlub bajda bin-nida, tilma fix-xemx bħala abra diamanti. Meta tfarfara, tibdel lewna u ssir ta' aħdar ħaj. Ħdejn l-għalqa żejra tat-tzija hawn qata' blat abjad imfellel b'gandotti dojo u twal biex iżommu l-ilma. Kull wieħed fih dinja sħiħa ta' żrinċijiet friħ tagħhom u ħlejja oħra. Ma nafx kemm dom żaqqi mal-art u geddumi fuq ix-xifer nimbex iż-żrinċijiet b'qasba. Meta jitgerxu, jozzu bil-ħeffa jaqtfu b'saqajhom u bidejhom li qishom tal-bnedmin u jistaħbew fil-ħass tal-qieħ. Fl-aħħar iddejjaqt u mort ngħid lit-tzija biex immorru d-dar u ma sibtiex. Sibt biss il-furrajna u l-moża tirra marbuta b'ħabel f'nofs l-għalqa u l-ħarrubax mal-ħitan ta' sejjieħ qishom għenienel tan-nisa u sħaba kbira sewda tiela warajja. Għajjat lit-tzija darba tnejn u tlieta u ma weġbitniex. Qabadni biża' kbir u rsaqt mal-moża li rasa tasal sewwa sew ma' rasi. Annaqtilha onqa u bdejt ngħidilha fost lil-fieq Bedida, fejn it-tzija? Ejdli Bedida, fejn it-tzija? Għalxejn, għax tixtar kienet u tixtar baqgħet. Dak il-ħin nara t-tzija ħierġa titħak minn taħt il-ħarruba l-kbira. Kienet semgħetni nkellem lill-gidja. Leħħa ta' berqa tammex u warajja tfaqqiha tal-biża u d-daħk tat-tzija spiċċa f'daqqa. Ħatfittni minn idi, ħallet lill-moża u tlaqna niġru biex insibu kien. Mhux il-bogħod hemm girna. Bil-kemm tħallna fija li ma bditx niżla kull taqtira daqsiex tfaqqa u tbiddel il-lewn tal-ħamrija mill-lewn il-fuħħar fit-babar ta' aħmar dami. Xi ħadd ħammeġ fil-girna, imma għadda ħafna żmien u rriħa ma ddejjaqx. Waqt dalma. Berqa oħra kbira ta' dawl abjad kaħlani u fl-istess waqt rada tal-biża li ħassejta fil-bokka tal-istonku. It-tzija gezzitni magħha, raddet is-salib bil-ħatfa u bdiet tgħid bl-ħembax. Santa Barbara, la deni u lanqas ħsara. Ir-rada baqgħet tidwi mal-għoljiet, qisu xi ħadd tigerbeb tank tal-ħadid kbir u x-xita żdiedet. Quddiem il-bib tal-girna, il-waraq iswed ta' ħarruba ma jiċċaqalqux għax m'hawnx nifs rieħ. Imma meta l-qtar jolqothom, ipettu f'daqqa kif jagħmlu widnejn il-qattus meta narra xomlu b'tibna. Ir-rad biet u x-xita ftit ftit naqset mis-saħħa. Minn tiċrita fisħab nifet merżuq tax-xemx u f'daqqa fuq isħab iswed tfaċċat qawsalla tal-għaġeb tal-win jiddu jirtodu. Qawsalla kbira tiderek qrib li tistħajlek tmissa jekk toħroġ idek. U f'dak il-ħin mill-għalqa l-oħra telet l-għanja tad-durrajsa, għanja tiela l fuq bħal kolonna rqiqa tal-ħġieġ. U ma kull werqa tal-ħarruba leqqet qatrilma bħal diamant f'idna tamara.